Berlīnē, Hamburgā, Ķelnē un daudz viet citur Vācijā zemnieki turpina ar savu tehniku bloķēt ceļus, ielas un šoseju izejas. Meklenburgas priekšpomerānijas federālās zemes varas iestādes pirmdien ziņoja, ka tās teritorijā ir bloķētas visas pieejas lielceļiem. Lauksaimnieki ir pārliecināti, ka viņi nesaņem atbilstošu samaksu par savu darbu. Turklāt šādā situācijā valdība vēlas viņiem uzlikt papildu finansiālo nastu, samazinot dažādas subsīdijas un nodokļu atlaides. Atbalstu zemnieku nostājai pauta gan atsevišķi federālā kanclera Olafa Šolca sociāldemokrātiskās partijas biedri, gan arī opozīcijas politiķi no kristīgajiem demokrātiem. Viņu vidū arī Ziemeļreinas Vestfālenes federālās zemes premjers Hendriks Vists.
Es geht im Kern ja darum, ob die Landwirtsfamilien.
Jautājuma būtība ir tajā, vai zemnieku ģimenēm ir nākotnes izredzes. Nekad neesmu redzējis, ka jauna paudze pārņemtu saimniecību un tajā neieguldītu. Vienmēr notiek ieguldījumi. Tas tiek darīts gan dzīvnieku labturības vārdā, gan patērētāju vārdā, lai produkcija būtu mūsdienīgāka. Tagad tas vairs nenotiek, jo jauni cilvēki ir satraukti. Tam nāk klāt šie papildu izdevumi. Tāpēc es izprotu lauksaimnieku satraukumu, grūtības un bažas.
Tomēr izskan bāžas, ka šos protestus saviem mērķiem varētu izmantot radikāli noskaņota spēki. Atsevišķās demonstrācijās ir redzama viņu atribūtika. Tādēļ Vācijas ekonomikas un klimata rīcības ministrs Roberts Habeks, kuram nesen mēģināja uzbrukt protestētāja grupa, sacīja, ka daži demonstranti patiesībā sapņo par apvērsumu rīkošanu valstī. Vācijas valdība jau ir piekāpusies daļai no zemnieku prasībām, bet demonstranti uzskata, ka ar to ir par maz. Arts jums Konahaus, Latvijas Rādio, Briselē.